Скъпи слушатели, темата ни тази вечер, както вече знаете, е озаглавена «Прелюдия към язвите и първите пет язви». С това фактически започваме втория дял на Откровението. Откровението структурно се състои от два основни дяла, две основни части. От 1 до 14 глава и от 15 до 22. От 1 до 14 глава, тези глави, които вече разгледахме, в тези глави всъщност са дадени пророчествата за развитието на църквата, обстоятелства, през които ще мине, политическите събития в цялата християнска ера. В тази християнска ера от 2000 години. Значи, от 1 до 14 глава всъщност минават през цялото историческо пространство на християнската ера и стигат до края, до последните събития. А втората част на Откровението, от 15 до 22 глава, разглежда предимно последните събития, есхатологичния съд, крайните събития, свързани с второто пришествие. Времето непосредствено преди второто пришествие, събитията, които ще станат там, състоянието на църквата и самото второ пришествие и в края на краища триумфа на Божието царство. Ето такава е структурата на книгата Откровение. Библията ни казва, и по-специално разбира се Откровението, че малко преди второто пришествие на Исус Христос, Божият гняв ще се излее под формата на така наречените седем язви, седем удари на Божия гняв, седем вида наказания над непокаяното човечество. Откровение 15 глава е прелюдията или подготовката към седемте язви. И така ние ще разгледаме тази вечер най-напред Откровение 15 глава, тя е много кратка и тя е едно въведение към язвите, и първата половина от 16 глава, която разглежда първите няколко язви. Каква ще бъде земната обстановка непосредствено преди язвите? Ние разгледахме тези въпроси твърде обстойно в централното видение на Откровението. Това са 12, 13 и 14 глави. Преди второто пришествие на Исус Христос на земята ще действат две мощни сили. Бог и Сатана, Божията и сатанинската сила. Сатана ще организира, както видяхме, ще организира всички отпаднали фалшиви религиозни елементи, всички политически сили, изобщо всички разрушителни сили на земята против Бога, против Божия закон, против народа му. Една коалиция, една световна коалиция, която ще действа против истината и против Божия народ. Това ще стане чрез действията, както видяхме, на звяра, образа на звяра и налагането и на белега на звяра. Но същевременно, като противодействие, ще се проповядва и последната Божия вест, така наречената тройна ангелска вест, дадена в Откровение 14 глава. Една вест за спасение на човешкия род. Можем да прочетем тук в началото два текста, които говорят най-напред за действието на сатанинската коалиция, след това и за Божието действие, специално в последния период, непосредствено преди второто идване на Спасителя. И така Евангелието от Матея, 24 глава, 24 стих. Както е известно вече, 24 глава на Матей е така наречената последна проповед на Исус Христос преди Неговото разпятие. Тя е наречена есхатологична проповед, което означава, че това е проповед, която се занимава с последните събития. 24 стих се казва: защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Просто невероятни ще бъдат действията на сатанинската сила през последните времена. Особено спиритуализма, а и всичко друго, което ще бъде в помощ на спиритуализма, ще бъде нещо, което ще убеждава целия непокаян свят да се съюзи с тъмните сили. Така че да заблудят, ако е възможно, и избраните, казва Исус Христос. Значи, действията на Сатана ще бъдат изключително убедителни в последните времена. От друга страна, пак в същата проповед, в 14 стих, значи на 24 глава на Матея, четем: и това благовестие на царството, на Божието царство, ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. Успешно с действията на сатанистка коалиция ще действа и тройната ангелска вест, Божията вест, Божиите ангели, Божиите вестители, Божия народ, вярващи на последните дни. Те ще проповядват последната Божия вест към света. И какво ще стане в края на краища? При сблъсъка на тези две тенденции, на тези два вида събития, на тези две действия, какво ще бъде в края на краища? Докъде ще се стигне? Всичко това ще доведе до една неразрешима криза, до една страшна криза, която ще обхване цялото човечество, ще доведе до една конфликтна ситуация, до една неразрешима конфликтна ситуация, и точно тогава Бог ще се намеси с седемте язви. Осезателно ще се намеси със своите съдби, с ударите на своето наказание над нечестивия свят. И веднага след така наречените седем язви ще се види славата на Христовото пришествие. Христос ще дойде триумфално и ще сложи край на цялата тая тежка ситуация на нашата планета. Детайлите на тези събития, брати и сестри и приятели, са дадени съответно в Откровение 13 и 14 глава, които ние обстойно проучихме в нашите минали беседи. За да направим връзка с 14 глава, трябва да кажем, че Откровение 14 глава завършва с две велики жетви. Това, което разгледахме миналия път. Най-напред житната жетва, символизираща вярващите, праведните, спасените. Христос ще ожъне тази жетва, т.е. ще събере всички праведни в края, в небесните житници, и след това една втора жетва, за една втора жетва ни говори 14 глава, последните стихове, това е една страшна жетва, един страшен гроздобер, символизиращ нечестивите, невярващите, престъпниците, беззаконниците, цялото това човечество, което ще върви по стъпките на Сатана. Това е пък втората жертва, гроздоберът. И така, значи, Откровение 14 глава завършва с тези две жертви. Това ще стане, естествено, при великото второ пришествие на Исус Христос. Тогава ще бъдат тези две жертви. Двете жертви на земята. И веднага след двете жертви, погледа на пророка е отправен към небето. Там стават някакви други събития. Значи, от земята пророкът поглежда вече към небето. И ние четем Откровение 15 глава, първия стих. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно, седем ангела, които държаха седем вида язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв. Седем вида язви, думата вид, вида, е написана курсивно, с наклонени букви, което показва, че в оригинала, така както Йоан го е написал, тази думичка не съществува. Надолу в 15 глава се повтаря още два пъти в нашия текст, нашите библии, но трябва да кажем, че най-добре е да звучи текстът: и видях на небето друго знамение, голямо и чудно, седем ангела, които държаха седем язви. Не седем вида язви, а седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпа Божият гняв. Даже в гръцкия оригинал е дадено в седем последни язви. Седем последни язви, защото с тях се изчерпва Божият гняв. И така в Откровение 15 глава ние сме въведени в небесна атмосфера, в небесна обстановка, и там виждаме седем ангела, които държат седем язви и се приготвят да ги излеят над нашата земя. Там се извършва подготовката за тези седем язви. Сигурно ви прави впечатление тук, че става дума не за 5, за 6 или за 8 или за 10 язви, а за 7, точно 7. Ние знаем, че числото 7 в Библията е свещено число на пълнота и съвършенство, завършеност. Да си спомним, имахме 7 църкви, след това имахме 7 печата, след това имахме 7 тръби и сега имаме една четвърта седмица към края на откровението, именно 7 язви. 7-те печата и 7-те тръби ни представяха различни събития, свързани с съдбата на Христовата църква, разбира се, размесени с политически събития и политически действия. През цялата християнска ера от 2000 години. Това бяха 7-те печата и 7-те тръби. Сега имаме вече 7-те язви, които ни представят есхатологичния съд в последните дни, последното време. Божият съд над непокаяното човечество. И 4-те седмици, и по-точно 3-те седмици, печатите, тръбите и язвите са предшествани от видения за светиите, които са победители и триумфират в Божието царство. Непосредствено преди печатите, тръбите и язвите се говори за Божия народ, за спасените, за победителите и така нататък. Ето и тук всъщност ще видим в 15 глава, просто като в скоби, няколко стиха, преди изливането на 7-те язви, в няколко стиха се представят победителите. Божия народ, който е в слава на небето. И така, след този първи стих, можем да прочетем сега Откровение 15 глава, 2 до 4 стихове, които ни представят именно състоянието на Божия народ като победител на небето вече, репатриран там. Видях и нещо като стъклено море, размесено с огън. И тези, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете! Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото само Ти си свят, понеже всички земни племена ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото бяха изявени Твоите праведни отсъждения. Ето в тези три стиха, 2, 3 и 4, всъщност е представен Божият народ, вече триумфиращ победител на небето, пее и слави Бога. Какво ни казват всъщност тези стихове? Йоан казва: видях нещо като стъклено море, размесено с огън. Той вижда небесната слава, красота и хармония. Йоан е на Патмос, на остров Патмос, този пуст и скалист остров. Вероятно много пъти е съзерцавал изгрева и залеза над безбрежната морска шир. Той е фамилиаризиран сега с вида на морето, но навето той вижда нещо изключително славно, нещо много по-славно, нещо много по-красиво и той няма друг наглед, освен да каже нещо като стъкло. Нещо чисто, нещо бистро, нещо кристално и то стъкло размесено с огън. В четвъртата глава на Откровението, ние разглеждахме това, Йоан пак вижда на небето нещо като стъкло, но там го сравнява с кристал. Значи стъкло, огън, кристал. Така с тези земни понятия Йоан се опитва да изрази небесните реалности. Небесната слава, небесната красота, небесната хармония. Видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море. Божият народ победител вече е там. Те са в абсолютна сигурност, те са у дома си вече, те са преминали през страшните изпитания, които звярат и образ на звяра и белега на звяра са им причинили. Те се намират вече в слава, те са победили и са на небето. Държат Божии арфи, което означава, че те пеят и свирят. Може би Йоан чува някакъв грандиозен хор на небето. Може би чува някакъв грандиозен оркестър небесен на небето. Може би някакъв мощен хорал отеква в небесните простори. Какви са тези звуци всъщност? Какво пеят те?
Какъв е текста на тяхната песен? Казва се в третия стих. Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, царю на вековете. Тяхната песен е наречена песента на Мойсея, те пеят песента на Мойсея и песента на Агнеца. Агнецът е Христос. Защо песента на Мойсея? Тук, драги слушатели, имаме една реминисценция на онова древно време, когато евреите излязоха от Египет и бягаха от фараон Аменхотеп II, това е фараона на изхода, и минаха през Червено море, излязоха от Червено море, и тогава фараоновата войска беше издавена в това Червено море, като излязоха от него като победители, триумфиращи, те пеят песен на избавление, песен на спасение. Те са спасени, те са избавени. А тези, които са минали през звяра и образа и белега на звяра, каква песен на Мойсей пеете? Това е именно песента на избавление. Но избавление вече не от фараона и от Червено море, а избавление от Вавилон, от коалицията на Вавилон. Избавление от образа на звяра, от самия звяр и преследванията, тежестите, които те са преживяли именно в последните времена преди второто пришествие. И така песента на Мойсей е песен на спасение, на избавление. Те са спасени, те са освободени. Песен на освобождение от мистичния Вавилон, от духовния Вавилон, от цялата тая коалиция от тъмни сили, предвождана от Сатана и от звяра, която ще се опълчи против Божия народ и ще иска да го ликвидира в последните дни. Но те са спасени и славят Бога за това спасение. Но обърнете внимание, не само песента на Мойсея, но още коя песен? Песента на Агнеца, Христос. Защо и песента на Агнеца? Агнецът винаги присъства. Без него няма спасение, няма избавление, няма освобождение от нищо. Значи те са спасени не само от гнева на мистичния Вавилон, но те пеят за това, че са спасени от един много от нещо много по-страшно, че те са избавени и спасени от греха и от смъртта чрез кръвта на Исус Христос. От грях и от смърт те са спасени. Това е едно много по-страшно робство. Греха, робството на греха и последиците на греха, смъртта. Затова, понеже те са спасени от греховете и смъртта, чрез кръвта на Исус Христос, те пеят и песента на Исус Христос, песента на Агнеца. Агнецът е в центъра на тяхната песен. Но можем да кажем, че това е и песента на тяхната опитност и преживяване. Само те могат да я пеят. Никой друг не може да я пее. Не може да я пеят и ангелите, защото ангелите не са преживяли това, което тези хора са преживяли. Минали през язвите, минали през гнева на мистичния Вавилон, през звяра, образа на звяра. Много пъти ги повтаряме, но трябва да ги повтаряме, защото това е истината на книгата Откровение. Затова само те могат да пеят тая песен. Това, което са преживяли, това, което е останало в душите им, това, което е в кръвта им, те го изразяват с песен и музика на прослава. Агнецът, Бог ги е избавил от всичко това. И още нещо. В текста се казва, в четвъртия стих, кой няма да се бои от името ти, Господи, и да го прослави? Защото само ти си свят, понеже всички земни племена ще дойдат и ще се поклонят пред теб, защото бяха изявени твоите праведни отсъждания, в стария превод, твоите праведни съдби. Какво е всъщност това? Какво означават тези думи? В края Божият характер ще бъде реабилитиран пред цялата вселена. Божията справедливост ще бъде призната от всички. Всички, включително и Сатана. И всички нечестиви и непокаяни, всички беззаконници, всички безбожници, волю или неволю, ще признаят, че Бог е все пак справедлив. Онова, което Той е направил и сега продължава да прави, е израз на Неговата справедливост. Това ще бъдат принудени просто да признаят. И тогава Божия характер на правда и милост ще бъде реабилитиран не само пред земните жители, но и пред небесните жители. пред извънземните цивилизации, пред небесните цивилизации, Бог ще бъде реабилитиран. И текстът на песента, част от текста на песента, е именно тая реабилитация на Божия характер. Ще се разбере и още веднъж ще се види, че Бог е справедлив, че Бог е добър, че Бог е честен във всички свои действия. Така, можем да кажем, драги слушатели, че, както казахме, 2 до 4 стих просто са поставени като в скоби. 15 глава е прелюдия към язвите, въведение към язвите, но преди изливането на язвите се дава именно триумфа на Божия народ на небето, както става и при печатите и при тръбите, както видяхме. И така сега от 5 до 8 стих на 15 глава, това са последните стихове на 15 глава, вече ни е дадена небесната подготовка за 7-те язви. Каква подготовка се извършва на небето преди изливането на 7-те язви? Да прочетем тези стихове. И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството, и 7-те ангела, които държаха 7-те, трябва да бъде язви, не вида язви, излязоха от храма, облечени и чисти, в чисти и светли ленини дрехи и препасани през гърдите си с златни пояси. А едно от 4-те живи същества даде на 7-те ангела 7 златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма, преди да приключат 7-те язви на 7-те ангела. Ето това е небесната подготовка на 7-те язви. Първия стих ни казва, ето 7 ангела, които се подготвят, и сега от 5 до 8 стих се дават подробности тая подготовка. Всъщност какво вижда Йоан във видение? Той казва, и след това видях, 5 стих, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството. Небето се отваря и Йоан вижда небесния храм. За втори път, първи път ние видяхме в края на 11 глава. Небето беше се отворило и там беше Божият храм, скинията на свидетелство. По всяка вероятност това е Светая Светих в небесния храм, там където е скинията на свидетелството. Това са плочите с 10-те Божии заповеди. И там където Христос служи като първосвещеник след 1844 година. Фактически Йоан вижда небесния храм, вижда Светая Светих, вижда ковчега на завета, вижда Божия закон, вижда вероятно и Христос като първосвещеник там, който служи в небесната скиния. След това той вижда 7-те ангела, които държат 7-те язви, излизат от храма. Те са подготвени вече в самия храм, напущат храма и се приготвят да излеят 7-те язви. Излязоха от храма, се казва 6 стих, облечени в чисти и светли ленини дрехи. Чистите, белите и светлите дрехи в Библията символизират типичното облекло на небесните същества, символ на чистота и на святост. Това са 7-те ангела, които ще излеят 7-те язви. Много интересен е 8 стих. Ще го прочета още веднъж. Последния стих. Преди изливането на язвите. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила, и никой не можеше да влезе в храма, преди да приключат 7-те язви на 7-те ангела. Драги приятели, тук присъстваме в момента на приключването на благодатното време за земята, за земните жители. В този момент, в 8 стих, в този момент става приключване на благодатното време. Храмът се изпълни с дим от славата на Бога и Неговата сила, и никой не можеше да влезе вече в храма. Бог, Отец, остава сам. До този момент Христос е бил там като първосвещеник. Имало е благодатно време. Той е служил като първосвещеник в полза на земните жители. В този момент Христос напуска храма. Излиза, съблича първосвещенческата си дрех и се приготвя да посети нашата земя. Второто пришествие. Бог Отец е сам в храма. Никой не може да влезе, казва текста там. Тоест, вече от този момент нататък, никой нищо не може да направи собственото си спасение. Никой не може вече да търси спасение, защото благодатният цикъл е приключен за целия човешки род. Няма вече ходатай. От този момент нататък, от 8 стих нататък, няма ходатай на небето. Христос вече не е там. Той е напуснал службата си в храма и се приготвя да посети нашата планета. Вратата на милостта е завинаги затворена. Сега, разбира се, трябва да кажем доброто. Все още храмът на небето е отворен. Все още Христос е там. Той е първосвещеник. Той пледира за нас. Той иска да ни спаси. Той действа в полза на нашето спасение. Любовта му непрекъснато се разлива над земята. Все още има възможности да се влезе в храма. Тоест, през Христос да се отиде при Бог Отец, да се получи прощение на греховете, да се получи спасение. Кога ще дойде моментът на приключване на благодатното време? Ние не знаем. Но събитията, които преживяваме, драги слушатели, красноречиво говорят, че със сигурност вървим вече към края на световната история. И така, това беше 15-та глава, като въведение, прелюдия към 7-те язви. Сега ще разгледаме първите 5 язви. Това е 16-та глава, от 1 до 9 стихове. Нека прочетем сега тези стихове. Откровение 16-та глава, 1 до 9. И чух от храма силен глас, който казваше на 7-те ангела: идете и излейте на земята 7-те чаши на Божия гняв. И първият отиде и изля чашата си на земята. И се отвори лоша и люта рана по онези човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Вторият ангел изля чашата си в морето. И то стана кръв като на мъртвец, и всяка жива твар в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори, и водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: праведен си пресвяти, който си и който си бил, за това, че си отсъдил така, понеже те проляха кръвта на светии и на пророци, той ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това. И чух друг от олтаря да казва: да, Господи Боже всемогъщи, истинни и праведни са Твоите присъди. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което бе позволено да изгаря човеците с огън. И голяма жега изнури човеците, и те похулиха името на Бога, който има власт над тези язви, и не се покаяха да му отдадат слава. Първите 9 стиха разгледат първите 4 язви. Скъпи слушатели, преди да дадем кратки обяснения върху всяка една от тези язви, искам да кажа някои неща, които засягат общо язвите и които са изключително важни за разбиране на дълбокия смисъл на тази глава 16. И излейте на земята 7-те чаши на Божия гняв. Откъде идва този силен глас от храма? Той излиза от храма, а там няма никой, освен Бог Отец. По всяка вероятност, това е гласът на Бог Отец. Това е Божият глас. Защото и 7-те ангела са напуснали вече храма. И никой не може да влезе там. Бог Отец със силен глас заповядва на 7-те ангели: идете и излейте 7-те чаши на Божия гняв. Сега ние питаме. Първият въпрос е: кога е времето на язвите? Кога ще се излеят язвите над земята? Можем накратко да кажем: след прокламирането на тройната ангелска вест, след налагане на белега на звяра, т.е. неделната институция повсеместно целия свят, след приключване на тройната ангелска вест и след приключване на благодатното време, 8 стих на 15 глава. Веднага след приключване на благодатното време, вестите са дадени, целият свят е предупреден от тройната ангелска вест, белега на звяра е наложен вече, който го е приел, приел го е, който го е отхвърлил, отхвърлил го е. Всичко вече като че ли е окончателно решено, край на благодатното време, веднага след това става изливането на 7-те язви. Непосредствено преди второто пришествие. Кратко време преди второто пришествие. Но както виждате тук, първо
Ангелите са номерирани. Първият ангел, вторият ангел, третият ангел, четвъртият ангел и така продължава до седмият ангел. Какво показва това? А още нещо. Малко по-надолу ще прочетем, че при изливането на петата язва, хората все още страдат от първата язва, от раните на първата язва и при петата язва. Значи тези два факта, факта, че ангелите са номерирани и това, че при петата язва още хората страдат от първата язва, показва, че това ще бъде кратко време. В една и съща генерация, в едно и също поколение ще се излеят всички язви. И още това показва, че язвите ще бъдат последователни. Един втори, много интересен и малко труден въпрос е: тези язви буквални събития ли са или са нещо фигуративно, нещо образно, нещо алегорично? Какви събития са това? Един от най-добрите наши богослови, Ханс Ларондел, в книгата си «Как да разбираме библейските пророчества за последното време», пише така. Той казва: ключът за разбиране, декодиране на откровението не е в строгото прилагане на буквално тълкование или алегорично тълкование. Защото той казва, в цялото откровение всъщност буквалното и алегоричното са свързани в една тъкан. Алегоричният език и буквалният език просто са свързани в едно цяло. Пророчеството още не се е изпълнило. Затова ние трябва да бъдем много внимателни и много предпазливи и да не даваме конкретни тълкования, а само общи тълкования. Едно обаче е сигурно, че тези язви ще бъдат исторически реални събития, исторически реални Божии съдби над непокаяното човечество. Макар че може да има и някои алегорични моменти, някои символични изрази в описанието, буквални и символични, смесени заедно, но те ще бъдат абсолютно реални събития, действия, Божии действия над този непокаян свят. В Стария Завет имаме прототип на тези седем язви. Това са 10-те египетски язви. Когато фараонът не искаше да пусне Мойсей и еврейския народ от Египет, тогава Бог каза: добре, аз ще излея моя гняв върху този народ и ти ще видиш, че той ще пусне народа. И действително тогава Бог се намеси с 10 удара, не 7, а 10 удара, наказателни удара над Египет, и тогава наистина фараонът най-накрая каза: тръгвайте, защото ние загиваме. И остави евреите да излязат. Тези 10 язви египетски, както са описани в книгата Изход, бяха болезнено буквални. Можем да заключим в такъв случай, че и 7-те язви ще бъдат до голяма степен, 7-те последни язви ще бъдат също до голяма степен буквални, като всяка язва ще нанася удар върху даден аспект на Вавилон, на духовния Вавилон, върху даден аспект на фалшивата религия. С други думи, значи ще има пак символични обертонове. Ще бъде буквална, но ще има и символични, алегорични обертонове. Както и при египетските язви. Те бяха буквални, но всяка язва всъщност беше удар върху безплодието на фалшивата египетска религия и фараоновите действия. И още един въпрос, преди да разгледаме последователно първите 5 язви. Защо са необходими язвите, след като благодатното време е приключило? Никой вече не може да бъде спасен. Защо са необходими? Никой вече няма да се покая. Не може да се покая. Няма вече ходатай, няма спасение. Защо са необходими тези язви? Драги слушатели, трябва да кажем, че язвите са индикатор, който до край окончателно разкрива духа на непокаяните, бунтовния дух на непокаяните, плевелите вече съвсем ясно се открояват. Чрез язвите, как ще видим по-надолу, те непрекъснато хулят Бога. Язвите идват и те постоянно хулят Бога и Божия народ, не се покаяват. Значи плевелите съвсем ясно се открояват, вече Божият народ пък под влияние на тези тежки събития ще се усъвършенства, характера на Божия народ ще се усъвършенства напълно, на верните Божии чада и ще бъдат доведени до пълно доверие до Бога. Просто тези тежести и трудности ще ги доведат до пълно доверие в Бога. Затова са необходими язвите. За да стане ясно разделяне на житото от плевелите. И това да се види в целия космос, в цялата Вселена. Така, сега можем да преминем накратко върху първите пет язви. Да прочетем първата язва, това е втория стих. И първият отиде и изля чашата си на земята и се отвори лоша и люта рана по онези човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Първата язва вероятно ще бъде някакво много тежко кожно заболяване, някаква неизцелима кожна болест, някакви рани, струпи и така нататък. Срещу това сатанинската сила, медицина и всичко, което земята може да има, ще бъде безсилна. Интересно е, че в Септуагинтата, това е гръцкия превод на Стария Завет, най-авторитетният гръцки превод на Стария Завет. Септуагинтата е била Библия на първите християни, Стария Завет за първите християни. В Септуагинтата гръцката дума Хелкос е същата, която е употребена тук. Там е употребена за египетските рани, при египетските язви, същата дума Хелкос, употребена и за раните на Йов, заболяването на праведния Йов. Каква е била болестта на Йов? Цялото му тяло е било покрито с някакви рани, с някакви струпи и някои лекари предполагат, библеисти предполагат, че това е било много тежката кожна болест Пемфигус вулгарис. Познавам тази болест. Преди години една наша млада сестра боледуваше от нея, почина и аз ставаше да я погреба. Нещо ужасно е. Няма лекарство против Пемфигус вулгарис. Цялото тяло е покрито с рани, струпи и така нататък. Същата дума, Хелкос, която е употребена при Йов, употребена и при египетските язви, е употребена и тук при първата язва. Значи това ще бъде някакво тежко кожно заболяване. Вероятно, си казваме. Божият народ ще бъде защитен под крилата на Всемогъщия. Един от най-хубавите псалми е Псалом 91, който ни говори за Божията защита през това време. Псалом 91, можем да прочетем 5 до 10 стихове. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище, и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Ето това е обещанието за Божия народ. Божия народ ще бъде в сигурност, ще бъде защитен при тези язви. Специално при тази първа язва. Коя е втората язва? Да прочетем третия стих. Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв като на мъртвец и всяка жива твар в морето умря. Втората язва засяга моретата и океаните. Може би съсирената кръв на един мъртвец е най-отвратителното нещо, което човек може да си представи. Сигурно тази язва ще разстрои корабоплаването. Разбира се, водите ще се превърнат в кръв, може би не в състав, но по-скоро, може би, в консистенция, в гъстота, в мирис, може би, в външния вид, а не в химичен състав. Но така или иначе, вероятно, тази язва ще разстрои корабоплаването, търговията, международните връзки и това ще се отрази сигурно пагубно върху икономиката на много страни. Ето, виждате какво стана в определен район, не в целия свят, в определен район на Югоизточна Азия. След това катастрофално земетресение и последвалите го цунами. Докъде се стигна? Какви страхоти преживяват хората? Можем да си представим, или по-точно трудно можем да си представим, онова пък, което ще стане при втората язва тук. Но така, по този начин Бог ще изрази своето неодобрение на сатанинския план да обедини народите под своя контрол. Третата язва. Четвъртия стих. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори и водата им стана кръв. Третата язва засяга водните извори и реките. Питейната вода, вода, която използваме за хигиенни нужди, за напояване и така нататък. Ще се засегнат всъщност водните извори и всичко, което е свързано с нашата нужда от чиста вода. Как ще бъдат засегнати? Пак се дава тук образа на кръв. По какъв начин ще стане това? Как ще изглежда тая вода? То ще причинява естествено жажда. Както ще видим по-нататък, първите четири язви няма да бъдат повсеместни. Ако биха били повсеместни, всички жители на земята биха загинали. Но ще бъдат частични тук и там. Но това малко след няколко текста. Това ще бъде третата язва. И тогава се задава въпросът, справедлив ли е Бог, като допуска това? И отговорът е от 5 до 7 стихове. И чух ангела на водите, значи след третата язва, която засяга водните извори, чух ангела на водите да казва, праведен си ти, пресвяти, който си и който си бил, за това, че си отсъдил така. Понеже те проляха кръвта на свети и на пророци, той ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това. И чух друг глас от олтара да казва, да, Господи Боже всемогъщи, истини и правени са твоите присъди. Ще се установи, че Бог е справедлив, когато допуска всичко това. Четвъртата язва. Четем в 8 стих. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което бе позволено да изгаря човеците с огън. Четвърта язва ще засегне слънчевата дейност. Ще се повиши интензитета на слънчевата дейност и това ще доведе вероятно не само до големи горещини, но и до големи суши и голям глад, какъвто може би светът не е преживявал до тогава. Но този глад ще бъде съпроводен и с духовен глад за Божието Слово. Както виждате, всяка язва е един удар и върху даден аспект на фалшивия Вавилон. Затова има, както казваме ние, и всяка язва има и алегорични овертонове, символични овертонове. Ще се получи страшен духовен глад. Хората ще търсят Божието Слово. Обикновено в книгата на пророк Амос, 8 глава, 11 и 12 стихове, четем за този глад в последните дни. Ето и да дни, казва Господ Йехова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господне и ще обикалят от север на и до изток, но няма да го намерят. Това няма да бъде искрено покаяние. Това ще бъде просто от страх да търсят Божието Слово, но няма да го намерят, защото няма да има вече благодатно време. Няма да има църкви, няма да има проповедници, няма да има проповеди. Всичко ще е ликвидирано. Духовният глад. В това време точно Сатана ще убеди земните жители, че те не са грешници, че те не са виновни за тая ситуация по земята. Че единствената им грешка е, че толерират Божия народ. И тогава цялата тая сила ще се хвърли против Божия народ. Те ще хулят Бога и ще хвърлят вината на тая мизерия върху Божия народ. Първите четири язви, които до тук изброихме, драги слушатели, ще бъдат частични. Искам да прочета тук един цитат от книгата на Елън Уайт, Великата борба. Язвите не са всеобщи, иначе жителите на земята биха били съвършено унищожени. Но те все пак ще бъдат най-страшните бедствия, познати някога на смъртни хора. При последния съд Божият гняв ще се излее чист, без пощада. Божият гняв винаги се излива в цялата история, размесен с милост. Този път обаче при седемте язви Божият гняв ще се излее чист, без милост. Да прочетем и текста на петата язва. Това са 10-я и 11-я стих. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня. И човеците хапеха езиците си от болки и похулиха небесния Бог поради болките и раните си и не се покаяха за делата си. Поради болките на раните си, виждате, че те още страдат от първата язва, раните. Това показва, че кратко ще бъде времето на язвите, в едно поколение, просто в една генерация. Какво ни казва петата язва? Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня. Значи петата язва поразява престола на звяра, което образно означава центровете на звяра, центровете на тая институция, която свързана с Сатана ще ръководи човечеството последните дни. Вероятно, както се казва тук, царството му потъмня. Вероятно в продължение на времетраянето на тази пета язва, целият свят ще бъде обвит в някаква тъмнина. И това ще бъде пак символ и на духовния мрак, в който е потънало цялото човечество по това време. И сигурно ще бъде този мрак всъщност, тази тъмнина. Може би това ще бъде вече дейността на Слънцето, но точно в обратен смисъл. Една понижена дейност на Слънцето. Може би след големите горещини ще настъпят път големи студове, студ и мизерия. И те ще бъдат сигурно болезнени след големите горещини. След горещините на четвъртата язва. Ето, това всъщност ще бъде петата язва. Но, казва се, човеците похулиха небесния Бог поради болките в раните си и не се покаяха от делата си. За тази вечер, драги слушатели, спираме тук. Остават шестата и седмата язва до края на 16-та глава. Темата ни следващия път, ако Бог помогне, ще бъде Армагедон, защото шестата и седмата язва третират именно този последен конфликт, армагедонския конфликт. Да закръглим мислите си, в края да резюмираме. Исус дойде на земята преди 2000 години, за да манифестира Божията любов. Какъв контраст е всичко това на това, което чухте тази вечер, което прочетохме, нали? Исус дойде, за да покаже колко много Бог обича човешкия род, колко много обича грешника. Но никога не трябва да забравяме, че не може да се игнорира Божията правда. Божията правда не може по някакъв начин да бъде потулена. Трябва да дойде момент, когато беззаконието трябва да бъде санкционирано. Беззаконието не може да бъде търпяно завинаги. Не може да трае вечно. Божията любов, но и Божията правда. Ще дойде момент, когато Божията чаша на дълготърпение ще прелее и тогава Бог ще приложи своята правда при седемте язви. Днес, както казахме, Господ Исус Христос е още в небесната светая светих. Той простира воал на милост и благодат на земята. Все още Той ходатайства, все още иска да ни спаси. Троената ангелска вест днес се чува по целия свят. Навсякъде проповедници, църкви, болници, университети проповядват тройната ангелска вест. Има възможност за спасение, но тази възможност ще приключи и тогава ще дойде времето на седемте язви и това ще бъде времето на така наречената голяма скръб. Скръбта. В Библията язвите, времето на язвите е описано като време на скръб, време на тежка скръб. Но тогава Божият народ ще бъде чудно защитен. Защитен от всемогъщия. И сега въпросът за всеки го от нас е, когато настъпят тези събития, ще бъдем ли защитени ние? Ние вярващите, ние християните на последните дни, ще бъдем ли защитени? От кого ще зависи това? Това ще зависи преди всичко от самите нас. Искам да проща в края два последни текста, с които ще приключим нашето разглеждане. Откровение 3 глава, 10 стих. Най-напред. Тук е дадено обещанието за всички, които са приели вярата на Исус Христос и са се покаяли. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, понеже си бил твърд във вярата си, търпение, за което става дума, тук не е най-обикновения смисъл на думата търпение, а е една твърдост против всички злини, които ще съществуват на земята. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, понеже си останал твърд и верен в твоята вяра до край, И аз ще те опазя, казва Бог, дава своето обещание във времето на изпитанието, което ще дойде, казва, на целия свят, да изпита онези, които ще живеят на земята. И Божият апел и тази вечер, както винаги, е тази вечер ще звучи в Исаия 55 глава, 6 и 7 стихове. Търсете Господа, докато може да се намери. Обърнете внимание на думата докато. Какво предполага тази дума докато? Значи ще дойде момент, когато вече няма да може да се намери. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивият остави, изостави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смири над него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Бог ни обича, желая се обърнем към него, той е готов да ни прости и да ни приеме за спасение. Амин.